Det er jo himmel på jord. Jeg håber, I påskynder det. Der er mange menigheder, der bare ikke giver plads til Helligåndens frihed. Den skal vi bevare. Den skal vi virkelig bevare. Også i en tid, hvor ja, der er nogle gange, nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, lidt for meget søgervenlighed og for lidt Helligånd. Det er ikke så lang tid siden, jeg kommer i en lille gruppe, nogle ekspastorer, og vi mødes sådan hver tredje måned. Og det er ikke for at kritisere eller noget som helst andet, men det er bare for at høre, hvad laver du, og hvordan går det, og løft hinanden op. Og det er ikke så lang tid siden, at en af mine venner, Finn Hansen, oppe i Aalborg, som er 80 år, han sagde, altså hvad skete der? Hvad skete der med det med Helligånden? Jeg husker, siger han så, jeg husker, vi var oppe i Storskovlejren. Og Jens Peter Larsen, han kom her indenfra. Og Jens Peter, han synes, nu mangler der altså lidt Helligånd. Så han sagde til, hvad må hun hedde? Bayer. Var det en, der hedde Bayer derinde? Som, ja. Og så sagde han til hende, slå lige nogle toner an. Ligesom du gjorde lige før. Slå lige nogle toner an. Og så, vi skal have harmoni over tingene. Og så brød det bare igennem. Og så var den lille snak selvfølgelig blandt os ekser. Hvad skete der med det? Har vi tabt det? Eller hvorfor har vi tabt det? Eller er vi bange for at give plads til Helligånden? Det er så meget kontrol i dag, som om at, ja, det er jo ikke fordi, man ikke vil give plads til Helligånden. Det tror jeg virkelig ikke. Den nægter jeg tror. Men det er vigtigt at give plads til det. Det er rigtig dejligt at være her af flere årsager. Det er rigtig dejligt at være her af flere årsager, fordi at der er mange af jer, som jeg har set, og I har garanteret også nogle af jer har set mig, og tænkt, ja, et eller andet. Ville hernede, vi stod lige sådan og snakkede lidt sammen, og blev enige om, det er 50 år siden, vi var civilforsvar herinde i Herning. Man kan ikke se det på os. Ikke et gråt hår hos den ene af os. Eller Inge Aksberg, som jeg har en, hvis I kommer i tanke om, jeg har en lille side på Facebook, der hedder Ordet på Bordet. Der er så nogle andagter. Og jeg har forsøgt at få nogle andre til at lave ind imellem, sådan, så det bliver lidt bredt. Fordi hvis jeg bare skal tale om det, som jeg får på hjertet, så bliver det lidt begrænset. Så der har jeg nogle forskellige til at skrive. Og lige der havde jeg en med mig, kald på Gud. Navn, der er kraft i Jesu navn. Og vi ved det godt. Og måske det også næsten, eller er det ikke sikkert det 50 år siden, Inge. Men vi kørte over på Djursland, og jeg havde Inge, og jeg havde Esther, og jeg havde min kone, og kan vi ikke have en mere med i bagsædet. Lige pludselig, så er der i sådan en kurve glat. Sådan glat, og det kom lidt uventet. Og ned ad en bakke. Og det var egentlig, ja, det kunne godt have udviklet sig det eller andet. Og jeg skynder mig at sige, det var ikke den chaufføren, der gjorde det. Udslaget, det kom der Inge, som sad bagved. Hun sagde rigtig højt, Jesus. Og det var ikke bare sådan, det var et råb, et nødråb. Og ved I hvad? Så rettede bilen stille og roligt op, og så kom der styr på tingene. Det skal vi huske alle sammen, også os, der oplevede i det alderen. Der var noget, der var engang, men det med Jesus, det er der altså stadigvæk. Amen. Og så synes jeg også, det er spændende at se jer, fordi at, ja, tak for det. Ja, vi har 5 børnebørn. Ella på 4 år, hun elsker at lave tegninger. Jeg kan ikke rigtig forstå, når hun tegner Omi, det er en god tysk, eller mig, men det er især, nu er hun her jo ikke, fordi hun skulle passe børn, men det er især, når hun tegner Inge, så laver hun sådan nogle streger i ansigtet. Og vi forsøger jo at synes, det er super flot, hvad det jo også er af en 4-årig pige. Men når sandheden kommer frem, så siger vi, hvad er det for nogle streger, du har lavet i mormors ansigt? Jamen hun har jo sådan nogle streger, og det er altså rynker. Og vi må jo erkende, vi har dem alle sammen på forskellige måder. Men ved I hvad? Vi har så mange ting at se tilbage på og glæde os over i hele vores liv. Gud har gjort så fantastiske ting. Og jeg tøver ikke med at sige, at vi har hans velbehag. Vi er ikke færdige med at tjene med. Vi er ikke færdige med at bede med. Vi er ikke færdige med at løfte den unge generation op. Vi er ikke færdige med at give os til Gud. Og vi er slet ikke færdige med at tale i tunger og bruge det, som Gud har givet os. Det skal vi simpelthen holde i live, fordi Gud har givet os noget, som vi kan give videre til andre. Ja, vi skal opflamme det. Så det er rigtig dejligt at være her. Nogle af jer kan huske navnene på, andre gange kan jeg ikke helt huske navnene på. Men det er nok fordi, at jeg også bliver ældre. I går, da jeg skulle afsted, så sad jeg lige derhjemme, og så kommer Willum på 11 år, det er det ældste af vores barnebørn. Vi bor over i Hillerød nu, flyttede fra Horsens for 4 år siden. Og det er simpelthen fordi, at der er 5 børnebørn, der bor i Hillerød. Så vi tænkte, nu skulle det være, eller familien tænkte, at jeg synes ikke, jeg har så meget lyst til det. Men huset blev solgt lige for næsen af mig, uden at komme i avisen og noget som helst. Jeg var nødt til at tage det som et tegn på, at kom nu her, nu skal du afsted. Og vi har det godt derovre. Lykken er at være tæt på sine børnebørn, det ved jeg, der er tæt på os. Lykken er at have børnebørn i det hele taget, det er vores guld. Vi har ikke helt fundet en kirke endnu. Det er sådan at mærke noget, når man har været præst inde i Horsens i over 25 år, og sagt til folk, nå, nu skal du finde en kirke, du skal bare finde en god sted at komme. Men der har været corona, der har været det ene og det andet. Vores børn, de kommer hen hos Martin Lorentzen, Martin og Anne Lorentzen, den store, jeg kalder det pinsekirke, de kalder den Alive. Alt skal være anderledes. Men det er også dejligt at have en levende pinsekirke derovre. Så der kommer vi en gang imellem, når vi kan. Så drømmen er jo, at vi kan være der sammen med vores børn og børnebørn. Willum på 11, han sagde, at jeg havde den her op forleden dag, eller i går aftes, der står noget om at bringe jøderne hjem. Så siger han ham, gutten på 11 år, men morfar, det er jo godt det med jøderne, men hvorfor skal de bringes hjem? Og hvor skal de bringes hen? Og så havde han hørt et eller andet, morfar, ved du godt det med Hitler? Og ved du godt alt det med jøderne? Ved du godt, hvor forfærdeligt det var? Tænker sådan en lille 11-årig dreng, ikke? Han er sådan, alle børnebørn er specielle. Yeah. Det skal vi huske. De er nemlig specielle. Og jeg valgte i går ikke at gå ind i det, fordi jeg tænkte også, jeg skal jo heller ikke så gerne udstødes over i skolen, eller ikke i den alder. Han skal stille og roligt vokse til tingene. Og det gør han så. Ebenezer Exodus er en kristen organisation, der hjælper det jødiske folk hjem til Israel. Der er mange, der arbejder blandt jøderne, og der er også helt ganske almindelige organisationer, der gør det. Men vi er altså en kristen organisation, der hjælper hjem. Det var den, han så. Bring dem hjem til Israel. Morfar, hvorfor skal de hjem til Israel? Så kan du ikke huske, det er dernede, Jesus kommer fra? Nå, jo, og så en lille snak fik vi alligevel om det. Det er meget sjovt, at stå og bringe dem hjem til Israel. Kan de ikke bare selv rejse hjem? Det havde han også lige fattet, Willum på 11 år. Kan de ikke bare selv rejse hjem? Hvorfor skal vi bringe dem hjem? Hvem skal bringe dem hjem? Og det er jo rigtigt. De kunne i princippet, og nogen gør det også, selv rejse hjem. Men vores opgave er også at hjælpe med at bringe dem hjem. Ebenezer Exodus blev grundlagt i 1991 under Golfkrigen, hvor 120 kristne var samlet i Jerusalem for at bede for Israel og nationerne. Det var med gasmasker på, og det var under angreb dernede. Der var 120, der var samlet for at bede for Israel og bede for nationerne. Og Gud talte til dem om at hjælpe jøderne hjem til Israel. Og i begyndelsen var det primært jøder fra det tidligere Sovjet, der via Odessa blev sejlet med skib til Haifa. Senere voksede arbejdet eksplosivt, og i dag repræsenterer de mere end 50 lande over hele verden, med det primære formål at hjælpe jøder hjem. Vi er en lille organisation, måske den mindste, der findes i Danmark, som har med jøderne at gøre. Det kan godt være, at vi hører i hvert fald til i den lille ende. Men vi har alligevel holdt fast ved det syn, som Gud gav os helt tilbage i 91. Og måske vi var nogle af de første, der fik det syn med at bringe jøderne hjem. Jeg tror det næsten. Heldigvis, sådan er det med Guds ord, så er der nogen, der får en åbenbarelse over et eller andet, og så breder det sig som ringe i vandet. Så det, der startede dengang, det finder vi ved mange andre kristne organisationer, også i dag. Nu skal vi hjælpe hyrderne hjem. Nu skal vi gøre noget for dem. Og det er fantastisk at se, hvordan at vi kan være med til at gøre en forskel på forskellige måder. Ebenezer hjælper også på andre måder. Tøj, sko og tæpper til fattige jøder. Medicin til holocaustoverlevende. Fødepakker til folk i nød. Hjælp i Israel. Dem, der vender hjem, har brug for varm velkomst og hjælp på forskellige måder til at starte en ny tilværelse op i Israel. Vi hjælper især i Ukraine og Sibirien med transport og til det Sovjet og Østlande, hvor vores teams opsøger jøder, der gerne vil hjem til Israel. Og vi hjælper med at bringe dem til lufthavne, og vi hjælper på mange forskellige praktiske måder. Det er måske noget af det, der kendetegner os i forhold til nogle af de andre meget gode organisationer, som også arbejder. Vi hjælper simpelthen praktisk. Det betyder, at vi opsøger dem, jøderne der, hvor de er. Vi hjælper dem med papirarbejdet. Vi hjælper dem med at pakke. Vi hjælper dem med at komme ud til lufthavnen. Og vi hjælper dem ind i flyveren. Og når de lander i Israel, så har vi teams dernede, som også tager sig af dem og hjælper dem videre. Vi har købt et tidligere sømandshjem, tror jeg det er, i Haifa, som blandt andet er et sted, hvor vi kan huse nogle stykker, men vi har også andre indlogeringsmuligheder, som vi gør noget for dem, når de kommer derned. Vi støtter og samarbejder med forskellige organisationer, der arbejder i og for Israel. Det er nogle af dem nær ved Haifa, hvor op til 400 unge immigranter fra især Etiopien hjælpes med at finde til rette i Israel, og så skal lige herover. Og i løbet af de sidste 30 år er mere end 170.000, jeg tror faktisk, det har rundet de 200.000 nu, blevet hjulpet hjem til Israel. Jøder fra store dele af verden. Det er altså ikke kun Ukraine, men det er simpelthen fra mange, mange forskellige steder. Og når I kigger på mine blade, som ikke er mine blade, fordi det bliver jeres blade, når I kigger på bladene dernede, så kan I slå op, og så kan I se, der er også nogle fra Argentina, der er også nogle fra USA, der er også nogle fra Peru, der er også nogle fra Tyskland, der er også nogle fra Finland, der er også nogle fra, og så videre, og så videre. Jeg har taget en hel del blade med, fordi at, ja, nu skulle jeg herover, så var en god anledning til at komme med nogle af dem. Det er rigtig spændende, at se de der forskellige beretninger, og se, at det med at få jøderne hjem, det er ikke kun koncentreret omkring Østeuropa, men de vender hjem, og de vil gerne hjem. Og det er det, som er vores primære opgave. Vi er som sagt en lille organisation, så vi har ikke rigtig nogen, vi har ikke nogen lønningsudgifter, vi har ikke nogen udgifter her i Danmark. Det, der kommer ind, det ryger til vores hovedkontor over i England, og så sender de det ud der, hvor der er behov. Jeg er heller ikke på noget som helst. Det er simpelthen dejligt, frivilligt arbejde, som jeg kan gøre, og som jeg kan støtte, og som jeg trives rigtig godt med. Ebenezer overtog i 19 den tidligere sømandshjem i Haifa. Det indrettes til midlertidig bolig, som jeg lige har sagt, for hjemvendte jøder, indtil de finder boliger for sig bosat i Guds eget land. Praktisk hjælp, det er nok det, som vi gør rigtig meget i. Helt nede på, ja, simpelthen lige der, hvor mennesker er. Og vi har folks telte, som giver sig frivilligt til det. Det er beskæmmende at opleve, det er dronning Margrethe, der siger, det er beskæmmende at opleve, hvordan antisemitismen igen stikker sit grimme ansigt frem, også her hos os. Antisemitisme, intolerance og undertrykkelse af anderledes tænkende hører ingen steder hjemme, siger vores dronning. Det er noget, som vi skal være meget opmærksom på og hjælpe hinanden med at modarbejde. Og ved I hvad? Den stikker virkelig sit ansigt frem alle steder, antisemitismen. Over i Humlebæk, den store museum derovre. Jeg var der ikke selv, fordi vi lige ligger syg med noget corona, men der havde Frederiksborg Slot, hvor jeg har et lille deltidsjob, der skal I komme over og besøge mig. Der er nogen, der siger, at det er Danmarks smukkeste slot. Det er smukt. Men der var vi hen og set det der på Humlebæk Museum. Og der er der et eller andet moderne kunst. Og jeg ved ikke, hvordan det ser ud, men jeg har hørt et lille rygte om det. Men mine kolleger, de kom hjem og sagde, kan jeg ikke forstå, hvorfor det der kunst, det skal have noget imod Israel at gøre. det skal vise sig noget antisemitisme. Det sagde min arbejdskollega derovre. Og det er rigtigt. Mange, mange steder, så stikker den sit hoved frem, antisemitismen. Og det er svært at være jøde i Danmark. For nogle år siden, der boede vores børn inde på Frederiksberg, inden de flyttede. Og jeg havde bare sådan lyst til, at, hvordan kan jeg nu række ud til de der jøder? Og jeg havde lagt mærke til, når jeg kom op på, så de boede på 3. sal, jeg tog første eller anden sal, så var der sådan en, hvad hedder den, der sad på døren? Mesusa, ja. Så var der sådan en på døren. Og min stille, rolige bøn var jo, Gud, du bliver lige nødt til at hjælpe mig. Jeg kunne bare godt tænke mig, bare være venner, bare gør et eller andet. Bare se, om jeg kunne række ud til dem. Men du bliver nødt til at gøre det. Jeg gider ikke bare banke på. Det skal være noget helt naturligt. Og så spurgte jeg Louise og Jacob, nå, jamen det er vores gode venner. Jamen det er rigtigt, de er jøder. De bor dernede. Far, nu skal du ikke ødelægge vores venskab, siger Louise. Så siger nej, nej, jeg har ingen planer om at ødelægge noget som helst. Jeg har planer om, hvis jeg kan, at styrke noget. Så jeg så godt, de havde lysestage, Hanukka, tror jeg det hedder. Jeg så godt, de havde det ene og det andet, og jeg glæder mig over det. Og på et tidspunkt, så kom hun ind med sin barnevogn. Og jeg tænkte, jeg tænkte ikke engang. Jeg sagde, skal jeg ikke lige tage fat i den der barnevogn? Så kan jeg lige hjælpe dig med op på første eller anden sal. Jo, det må du meget gerne. Ikke dig, der er Louise, svarer. Jo, det er det. Og så kom vi jo op, og så var det, jeg sagde, det er da en flot en, du har på døren der. Ja. Nå, ved du noget om det, siger hun så. Ja, lidt. Jeg har været i Israel flere gange. Israel betyder noget for mig, og det jødiske folk betyder noget for mig. Og så var der ikke mere, fordi jeg har ikke lyst til at... I ved godt, man skal også kende sin, og det skal vi være sær at gøre os, der er præster, kende vores besøgelsestid, så kan vi jo prædike alle steder. Så vi lukkede lidt ned. Så var det ikke værre end bedre, da jeg var derovre lidt senere, så havde Louise en lille altan, hvor hun havde plantet nogle blomster i, men det var stemmerblomster eller sådan noget lignende. Og de skulle jo have noget vand. Og det var oppe på anden sal, og jeg tænkte bare, nå, nu skal de godt nok have, nu er vi der. Børnene, de glemmer at få vand og vandblomsterne. De skal lige have et ordentligt godt med vand. Med resultat, der er jo hul i de der. Der er jo hul i de der. Det tænkte jeg jo ikke på. Jeg tænkte bare, nå, nu skal de der stemmerblomster altså have det godt. Så det plasker jo ned med vand. Ned på fortovet. Og der stod Leas, jeg tror det var Lea, hun hed. Der stod Leas og far nede. Det var ikke godt. Så mig ned af, fra 3. sal og ned og sige, ved du hvad, det er godt nok ked af. Er det dig, der er Louises far? Lea har snakket om dig. Ja, det er rigtigt. Er I jøder, siger jeg så. Og så fik vi en lille snak om, hvor svært det er at være jøde i København. De kommer til for mange og mange år siden og havde en god tid, men det er virkelig svært. Så antisemitismen og jødehadet, det er der bare så mange, mange steder. Så vi skal huske at bede for vores jødiske venner og gøre en forskel for dem. Lad mig lige se, hvorfor. Der befinder jo mange steder i skriften, hvor der netop står om jøderne. I skal have mange ting med hjem, men den her skal I især have med hjem. Det er et lille studiehæfte, som fortæller om det jødiske folks hjemvenden til Israel. Og det er simpelthen fyldt med skrifthenvisninger, hvor der står noget om jøderne, der skal vende hjem. Nogle af os, mig selv, jeg kan huske nogle få af dem, men her er det simpelthen skrevet ned, forskellige skriftsteder. Og den er guld værd. Den er også guld værd i en cellegruppe, eller en lille gruppe, eller en Israel-gruppe, eller et eller andet, hvor man gennemgår det næsten skriftsted for skriftsted. Det er en af dem, I skal have med. Og her står blandt andet, løft dit blik og se dig omkring. Alle dine sønner og døtre vender hjem til dig fra fjerne lande. Hvad er det, som kommer flyvende, som skyer, som duer, der vender hjem til dueslaget? Det er store skibe, der bringer dine sønner og døtre hjem fra fjerne lande. Esaias, hvordan skulle han beskrive et fly? Det var umuligt. Han kunne kun beskrive det som noget, der kommer flyvende hjem til dueslaget. Det var det, han så i sit profetiske syn. Han forsøgte at delagtigt gøre det, men han kunne ikke sige, der kommer en stor flyver og henter jer hjem. Fordi det fandtes ikke dengang, 600-800 år før Kristus. Men han skrev, og han beskrev det. Og det har betaget mig i alle årene. De vender hjem som duer. Jeg husker som stor dreng, en af mine kammeraters far havde dueslag. Og stå der og se, og det var jo en sport, se hvornår de sådan, og så landede de, og så den ene, og så den anden. Har I set det, nogen af jer? Det er jo fantastisk, hvordan naturen også viser, hvordan de skal vende hjem fra fjerne lande. Vær ikke bange, jeg har bare taget nogle af skrifterne, vær ikke bange, for jeg er med dig. Jeg samler dig fra øst og vest, fra nord og syd. Mine sønner skal komme fra fjerne lande, og mine døtre fra jordens ende. Alle dem, som hører mig til, som jeg har skabt til ære. Esaias er den mest kendte af det gamle testamente, og den er skrevet 800 år inden Kristus blev født. Og her er der en beskrivelse af, at de kommer fra nord og syd og øst og vest. Og ved I hvad? Vi lever i denne profetiske tid, hvor det sker. Det er ikke noget med, det sker engang. Måske det sker. Det kan være, det er noget. Nej, det er her og nu. Det er her og nu. Det er her og nu. Vi lever i den der spændende tid. Og det må da, jeg mener, vi har jo alle sammen sikkert oplevet profetiske ord ind over vores liv. Og nogle gange så tænker vi også om de profetiske ord. Det blev ikke helt det, som vi havde tænkt, eller det blev slet ikke, eller i hvert fald ikke så langt, som vi kunne se, eller ser lige nu. Men det profetiske ord, det er det, vi ser i dag med jøderne, der vender hjem i opfyldelse, lige for vores øjne. Gud, den almægtige, siger, jeg løfter min hånd for folkene, rejser mit banner for folkeslag, og de bringer dine sønner i favnen, og dine døtre bæres på skuldre. Frygt ikke, for jeg er med dig. Jeg bringer dit afkom fra østen, sanger dig fra vesten, siger til norden, giv hid, til sønnen, hold dig ikke tilbage. Bring mine sønner. Bring mine sønner, står der. Bring mine sønner. Vi skal altså også være med til at gøre noget. Vi kan ikke bare sidde ned og tænke, nå, men det kommer af sig selv. Gud, han må selv tage sig af sine børn. Og det vedkommer egentlig ikke os. Han har vel alt i sin hånd, og har i det taget brug for os. Han har brug for os. Han har brug for os. Bring mine sønner fra det fjerne, og mine døtre fra jordens ender. Esaias 43, 5-6. De skal komme fra nord, fra syd, fra øst, fra vest. Hvad ligger nord fra? I skal huske, det er jo centrum dengang, da Esaias skrev det. Det var Israel. Hvad ligger nord for Israel? Moskva. Ja. Moskva. Ukraine. Alt det deroppe. Det er det, der ligger nord for. Der er en af bladene dernede, som fortæller om, at jeg kan ikke huske, hvor overskriften er. Der er simpelthen masser af russiske jøder, som vender hjem, som kommer fra Norden. Hvad ligger syd for? Jerusalem. Hvad vil I sige, der ligger syd for? Etiopien. Ja, det er rigtigt. Etiopien. Ej, der var så mange, mange etiopiske jøder, der vender hjem. Der er så mange, så de laver deres egne samlinger i Jerusalem, hvor de mødes og har det godt sammen. Og det er fantastisk. Hvad ligger øst for? Ja, Kina, Indien, Manessa-stammen, en af de skjulte stammer, en af de glemte stammer, tak skal du have, en af de glemte stammer oppe i Nordindien. De har faktisk levet som jøder i århundreder, og nu vil de bare gerne hjem. De har fulgt, og de lever efter det jødiske mønster, og nu henter vi dem hjem. Vi henter dem hjem sammen med andre kristne organisationer også. Og så skal vi tilbage til, vi mangler vel vest for Jerusalem. Der ligger jo Frankrig. Ja, den anden vej. Vest. Ja. Nej, men også kinesiske jøder hjem. Men den anden vej, Frankrig, de franske jøder, de er virkelig under pres. Jeg besøgte sammen med i Jerusalem, eller lidt udenfor besøgte vi nogen, der var vendt hjem, og nogle franske jøder, en ung pige på 14 år. For det første så lærer de jo hebraisk. Det er noget af det første, de lærer, når de kommer hjem. Hvis ikke de kan det, så lærer de det, for at de kan komme godt ind i samfundet. Og lyt til den unge pige, der fortalte, det her, det er mit hjem. I Frankrig kunne jeg ikke være jøde. Her kan jeg være jøde. Her kan jeg være mig selv. Det her, det er det land, som Gud har givet mig. En ung pige på 14 år, der står og siger det. Det kan godt gribe en ældre mand. For den sags skyld. Dem, som lytter til det. Ej, hun var en af dem, som var kommet hjem. Så når der står, at de kommer fra nord og syd og øst og vest, så er det rigtigt. Også over fra Argentina, Brasilien, USA, Kanada. Masser, og I kan læse det i bladet dernede, er jøder, som vi hjælper hjem, og som selv tager hjem. Ja, det er en lille en om, hvornår man er jøde. Springer vi over. Jeg vil samle dem fra alle lande og føre dem hjem til det sted og lade dem bo i tryghed. De skal være mit folk, og jeg skal være deres Gud. Det er Gud, der siger det. Det er ikke en eller anden, hvad ved jeg. Det er Gud, der siger, jeg vil være deres Gud, og jeg skal bringe dem hjem, og de skal bo i tryghed. Igen kan I se nogle billeder af jøder, som har fået lov til at vende hjem. Det er ikke let for dem at vende hjem, fordi der er jo også arbejdsløshed, og det er en helt anden kultur. Og jeg synes bare, at flytte fra Jylland til Sjælland, det er lidt af en forskel. Det må jeg sige. Jeg kommer jo op nordfra, så jeg har nogle gange sagt til Asta på 8 år, og de andre, kan du godt lide æg? Morfar, det hedder det ikke. Det hedder æg. Jeg kan slet ikke sige det. Så siger du er da en modig pige. Morfar, det hedder det ikke. Det hedder modig.
Ja,
så kan jeg bare sige, der er bare herhjemme, der er der lige lidt kultur. Og det er klart, det er der jo også dem, som vender hjem til Israel. De kommer jo fra mange forskellige kulturer. Og alligevel, så lyder ordet, jeg skal være deres Gud. Jeg skal være deres Gud. Bring mine sønner fra det fjerne, og mine døtre fra jordens ende. Da de havde 70 års jubilæum i Israel, der fik jeg en hilsen fra den daværende Benny Dagen, som var ambassadør i Danmark. Han skrev, kære Georg, Operation Ebenezer Exodus. Jeg er personlig israelsk statsborger og Israels officielle repræsentant i jeres land. Jeg er stolt på vegne af jer alle og taknemmelig for jeres helhjertede indsats og deltagelse, som I hver især deltager i denne dags festligheder for Israel. Jeres store festligholdelse af 70-årsdagen for Israels opretholdelse falder sammen med store fejringer i Israel, fejringer af Jerusalems dag og den officielle flytning af USA's ambassade til Jerusalem. Lad os bede om, at mange flere nationer vil gøre det samme i nærmeste fremtid. Det er på høje tid, skriver Benny Dagen. Jeg er også rørt over jeres vedvarende støtte til Israel dag ud og dag ind. Denne støtte er meget værdsat, specielt i lyset af de mange udfordringer, som Israel fortsat står overfor. Lad os fejre de fantastiske ting opstået på den dag i Israel, i alle livs områder, og bed for Israels fred, for dets venner og for verden. Benny Dagen, Israels ambassadør. Jeg har været inde og besøge ambassadøren nogle gange, også den nye, der er kommet. Og jeg kan godt samtidig have sådan lidt, Exodus, det er bare sådan lille. Alle de andre store, de er jo kendte. Men jeg skulle så sige, når jeg siger Georg Bertelsen fra Ebenezer Exodus, så ved de godt, hvem vi er. Fordi de ved godt, at der er nogen, som er på deres side, og som er med til at gøre en praktisk forskel for at hjælpe jøderne hjem. Det kan vi bare glæde os over. Det siger de forhåbentlig, og det også om alle de andre, som gør en forskel. Men det er også godt at vide, at det bliver påskyndet, ikke? Hvor vidunderligt er det, at ingen behøver så vente på et bestemt øjeblik, før man kan gøre noget for at forbedre verden, skriver Anne Frank. Og så er det vores hjemmeside. Og ja, den der springer vi lige lidt over os. Så lige tage nogle flag med. Det er op til venstre. Hvad er det? Ah, I har set for mig TV. Så kommer den over til højre. Hvad er den op foran? Kom nu. Jeg har lige sagt, det er en af de små lande dernede. Moldova. Moldova. Vores Dannebrog og selvfølgelig Israel. Der er nogle helte, som jeg lige skal fortælle jer lidt om. Nogle af hverdagens helte, som gør en forskel. Ebenezers team over i Ukraine. Vadim, og så kan I selv læse navnet hele vejen ned. Vadim står der midt i, han er leder for vores, en af vores team over i Ukraine. Som jeg sagde, så har vi teams i mange af de der lande, som opsøger og gør en forskel. Vadim har jeg mødt nogle gange til nogle konferencer, og det er ikke så lang tid siden, vi havde et Zoom-møde. I ved, hvor man kan sådan samles på computeren, og man kan være sammen. Og Vadim, han var med over fra Kiev over i Ukraine. På et tidspunkt sagde han, familien er gået nedenunder. Jeg er nødt til at gå ned. De smider bomber omkring os. Så blev der bare lige pludselig, det er ikke bare noget, vi læser om Ukraine. Det er ikke bare noget, der er nogen, som er under hårdt pres. De har været nødt til at sende nogle af dem, de kunne, over grænsen til Polen for at undgå noget. Men Vadim og andre i teamet, de er stadigvæk, også i den her tid, ude at opsøge jøder. Hjælpe dem med at komme til den polske grænse. Og hjælpe dem med at komme til Moldova. Og gøre en forskel. Så helt praktisk kristendom, kan man sige. Det er nogle af heltene. Der er mange andre helte i Guds rige, heldigvis. Men jeg har bare lyst til at nævne lige den der lille familie, som gør, og igen overviser, at gør en kæmpe forskel. Nogle andre helte, det er Lina og Pavel, som bor i Chisinau i Moldova. Det er rigtigt. De har hjulpet mere end 3.000 jøder hjem fra Moldova. 3.000, jeg ved ikke, mange der bor i Blåhøje. Men 3.000, det er som ikke så ringe, som vi siger op nordpå. Det betyder, at det er temmelig godt gået. Dem har vi besøgt dernede, og vi har også under vores besøg, var vi inde i Transnistrien, kan I huske. Det har også været op i medierne, den lille russiske et eller andet sted, som ligger lige der midt imellem. De gør et fantastisk arbejde. Altså, det er nogle år siden, de hjalp over 3.000 hjem. Hun har været besøg her i Danmark, og vi har sagt til dem dernede, de fik barn nummer 3 her i januar måned. Tror du ikke, Lina, tror du ikke, er det ikke bedre, at I forlader landet? Fordi Moldova er jo temmelig udsat. Men hun siger, nej, der er stadigvæk nogen, der skal hjælpes hjem. Og det gør de, og det har de gjort her under Ukrainetiden. Der er rigtig mange, som er flygtet til Moldova, og som vores folk så i Moldova har hjulpet videre. Så kommer den US Agency ind og hjælper lidt med fly, og så kommer den israelske regering ind og hjælper med nogle fly. Og der var på et tidspunkt, helt i begyndelsen af krigen, nogle jøder, som de var i gang med at hjælpe hjem. Jeg tror, det er 150. Men de kunne ikke få lov til at komme ud af landet. De kunne ikke få lov til at lande. Der var flyforbud ind over Moldova. Men Gud åbnede, som kun han kan, lige pludselig en mulighed for El Al, israelsk fly, der landede i Chisinau, vi har været der ingen af mig, landede, og vores teams og Jewish Agency hjalp med at få de første 150 jøder ud, og de landede kort tid efter i Jerusalem. Det kan man godt blive rørt over. At der er nogen, der gør en kæmpe forskel. Og Guds ord går i opfyldelse. Lige for vores øjne. Det er altså ikke noget, nej, det er bare noget, der sker her og nu. Efter den tid har vi ved grænsen dernede, haft teams ind imod Polen, ind imod Ungarn, ind imod Moldova, som gør en forskel. De kan ikke helt, det er lidt utrygt for os vesterlændinge at bevæge os ind i Ukraine, men der er alligevel nogen af dem, der gør det i den del, hvor de mener, det er rimelig sikkert. Men ellers er der opstået, når de kommer ned til grænsen ind til Polen, så står der Operation Exodus, og så opsøger vi de der jøder, som vi ved er jøder, eller som vi kan se er jøder, og fortæller lidt om arbejdet. Og mange af dem, de vil meget gerne hjem. Hjem til Israel. Dem hjælper vi. Dem har vi lavet nogle aftaler med nogle steder i Polen, hvor de kan sove, hvor de kan være i en periode, indtil det er muligt at lave fly fra Warszawa, eller hvor det er fly fra Ungarn, eller fly fra Kisindau, eller hvordan vi nu kan hjælpe dem videre hjemme. Og vi har lige haft besøg af en gruppe på 6 og 7 unge mennesker, som har været nede ved grænsen. Helt unge mennesker. Det er ikke kun vi gamle, der tjener i Guds rige, de unge. De har også nogle af de unge har også syn for Israel. De er dernede, de opsøger dem, og de hjælper dem, og de kører dem i biler hen og der og hjælper på alle måder. Og høre nogle af deres vidensbyrd fra den der gruppe af de der 6-8 unge mennesker, det var godt for en gammel mand at se og høre, at det med Israel, det lever altså også i de unge. Ikke så mange unge, som vi kunne drømme om, men der er nogen, som er tændt for det, og som stadigvæk arbejder hen imod det. Det var et andet heltepar igen. Vi skal ikke løfte nogen op, men vi må godt beundre dem for det, som de gør. Et tredje ægtepar, det er jo Charlotte og Johannes. Dem kender I. Har de været at besøge jer?
Ja.
Også her?
Nej.
Det er jo Johnny Nords datter.
Amager.
Ja.
Dengang Johnny boede
der. Ja. Det er Johnny Nords datter, Charlotte og Johannes. Og de er mange år i missionærer i Moldova. De bor vel, jeg tror, de har købt et hus over i Øl.
Ja, det har de.
Øl, hvad hedder det? Øl et eller andet?
Ølgod.
Ja, Ølgod. Hjælp mig.
Så skal vi
det her. Dem skal I sørge for at komme hertil. Fordi de er missionærer om en hals. Det er Susanne og Leif Madsen også. Det er min kusine. Så dem har jeg selvfølgelig fulgt i alle årene. Men hvis der er nogen, der er gode, gammeldags missionærer, så er det Charlotte og Johannes. Og da vi var i Kisindau, så jeg har en svaghed. Jeg er samtidig lidt spontan. Jeg har lige holdt 48 års bryllupsdag, så jeg sagde også til Inge, tak skat, fordi du har holdt al min spontanitet ude. Og så er jeg nødt til at undskylde lidt og sige, men du har altså også oplevet meget. Fordi jeg kommer med nogle nye idéer til et eller andet. Og så det, vi var dernede i Kisindau, så siger jeg til Inge, og vi leger lige en bil og kører op til Johannes og Charlotte. Vi kendte dem kun ganske lidt. Vi leger lige en bil og kører derop. Vi har lige nogle dage. Lad os lige gøre det, når vi er der. Kørte vi op og så deres arbejde. Og så, hvordan de lever. De arbejder i den grad, i den her tid, med at hjælpe jøder hjem. De tager imod dem dernede, og i modsætning til nogle af de andre, så kører Johannes simpelthen ind og støtter nogle menigheder nede i den del af Ukraine, hvor det stadigvæk er trygt. Trygt er det ikke, men trygt nok til, at han synes, her kan jeg godt bevæge mig ind. Og de er absolut værd at få besøg af, og de kan fortælle, altså, det er så hjertegribende, når unge mennesker giver sig til en opgave, også for at få evangeliet ud. De har plantet flere menigheder dernede, og de taler begge to flydende russisk. Det, ja, hvorfor ikke?
Så forstår vi det hele.
Ja, men vi skal bare lave en aftale om, når de kommer her, så skal de slå om til dansk. Pedersen.
Vi kan godt tale dansk.
Ja, vi kan tale dansk.
Hvad siger du?
Charlotte havde samstyrke i Ølgod, eller hvad?
Det ved jeg ikke. Nej, de bor jo dernede. Nå, men dem tager jeg med, fordi jeg har bare nævnt tre af dem, som gør en forskel. Men der er jo masser andre. Plus jer. Plus os. Vi beder jo. Nogle gange så siger man, ja, skal vi bede for det? Ja, det kan der ikke ske noget ved. Jeg skulle hilse at sige, jo, det kan der virkelig. Det kan der virkelig. Så lykke. Så jeg er så glad for at være sammen med nogle bønnekæmper, som jeg er, som bare holder ud og holder ud og holder ud. Og hvis vi tænker på Hebræerne 11, der så jeg om de der trosheltene og kæmperne. Og jeg troede på et tidspunkt, det er alle dem, der får alle bønnesvar opfyldt. Men hvis vi læser Hebræerbrevet 11, så led de. Så havde de det svært. Og nogle af dem fik først tingene opfyldt efter deres død. Eller de så ikke opfyldelsen af det. Når jeg ser ud over jer, så ser jeg faktisk nogle troshelte. Nogle kæmper i Guds rige. Hvor det har blæst lidt. Hvor det har været svært. Og kolder det. Og vi har mistet undervejs. Og vi har haft det svært. Og vi synes alligevel, Gud, hvor er du henne? Jeg har også oplevet mit liv, hvor jeg på et tidspunkt mistede barn nummer 2. For det første var vi gift i nogle år, hvor vi ikke kunne få børn. Og så fik vi Louise. Fordi at der var et profetisk ord. Et ord til Inge. Du skal gå hjem og bede og faste. Og så skal du læse Hannas lovsang. Det er 40 år siden. Det skulle du give mig at gøre. Og Inge, hun er tysk. Så hvis man siger noget til hende, så gør hun det. Der er ikke noget med, vi andre kan måske tænke, er der ikke en lettere vej? Skal det være på den måde? Hun gjorde det. Jeg var med på sidelinjen. Og Inge kom. Hun har været ved lægen mange gange. Fordi bukserne strammede. Og hun tænkte, nå, jeg er nok gravid. Men lægen sagde, ja, der er jo ikke noget. På et tidspunkt kom hun ind til lægen, fordi det er 41 år siden. Og så sagde lægen, ja, og så bandede han. Du er jo gravid. Jamen, det vidste jeg godt, siger Inge så. Det vidste jeg godt. Og så fik vi Louise. Og alle børn, husk alle børn er ønske børn. Men der er også nogle, der er lidt ekstra ønske børn. Ej, det er der ikke, men alle børn er ønske børn. Så vi fik Louise. Så gik der halvanden, vi vidste jo ikke, om vi kunne få flere børn. Gik der halvanden år, så fik vi Hanna. Hun døde kun en uge gammel. Jeg var vred på Gud. Jeg skulle hilse at sige, at jeg var meget vred. Og jeg havde ikke lyst til at... Jeg husker, jeg sagde til ham, kan du ikke bare, du ved, hvis jeg kan sidde lige ned ved døren, du skal ikke forvente noget af mig. Jeg er ikke med mere. Jeg vil bare gerne med, når du kalder os hjem. Men ellers, så skal du ikke regne med, at jeg beder for nogen som helst mere. Du skal ikke regne med min deltagelse i noget som helst. Du kan da ikke tage et barn fra os. Det var så svært for os begge to, men også for mig dengang. Fordi troen vaklede jo. Den andre, I skal ikke række hånden op. For jeg er ikke sikker på, at I også oplever i jeres liv. Troen vakler. Holder det vi stoler på og tror på. Dengang arbejdede jeg meget sammen med Hans Berntsen, og vi skulle ud og besøge nogen op i Kongerslev. Et lille barn, som var syg. Og jeg argumenterede med Gud igen og igen. Jeg sagde, jeg gør det ikke. Jeg gør det ikke. Du skal ikke tage mit barn, og så skal du ud og bede for et andet. Det kunne godt glemme alt om. Vi har en aftale, der er mig. Jeg sidder nede ved døren, og så er jeg klar, når en gang jeg skal hjem. Jeg vil ikke mere. Men jeg var alligevel ude og bede for det der barn. Og det kommer ikke bag på mig. Jeg har aldrig opsøgt det, fordi det har jeg ikke mod til. Det kommer ikke bag på mig, om Gud så i noget til mig og barnet. Og måske det lille barn lever og har et godt liv i dag. Det er 40 år siden. Nej, det er det ikke. 38, 37, 35 år siden. Så selv når skuffelsen kommer ind over vores liv, så er det vigtigt, at vi lige... Det sidder der. Men at vi alligevel ryster det af os. Og så er klar til at fortsætte med at tjene Gud. Gik der 1,5 år, så fik vi Martin. Mellem Louise og Martin. Den ene er født den 5. april. 82. Den anden er født 7. april. 85. Lige 3 år imellem. Det er selvfølgelig. Og så har vi 5 børn og børn. Det jeg fortæller med, og det jeg ønsker at sige til mig selv, det er, at det går altså an at tjene Gud. Og selvom der er modgang og modvind og alle de der ting. Fordi vi oplever det jo. Vi ved jo godt det der med, at alt er lysåret. Den gælder ikke altid. Det er dejligt, når det er der. Men nogle gange er det svært. I lufthavnen i dag, møder jeg ude og hente en, der sidder i en kørestol. Jeg har mange gode oplevelser i lufthavnen. Jeg har en deltidsjob dagen. Og det er fordi, så kan jeg lige tage over og besøge vennerne i Horsens. Og så kan jeg lige tage herhen. Og så kan jeg lige... Ja, det er den der spontane gave, der skal lige nå så meget, når han er der. Så i dag, der kom der en mand i en kørestol, som jeg skulle hente ude i lufthavnen. Han havde det ikke så godt. Han skulle hjem. Han var 68 år gammel. Han havde Parkinson. Han skulle til Rigshospitalet i morgen og få dommen. Fordi det ser ud til, det er en af de aggressive Parkinsons. Og han var meget rørt og bevæget, og jeg lyttede til ham. Og talte op nogle ting og tro til ham, at han skal blive ved. Jeg var ikke modig nok til at sige, at jeg ville bede for det. Ikke i dag. Andre gange gør jeg det. Man kan også godt bede for folk, selvom man ikke siger det. Men jeg husker også en anden gang, hvor jeg hentede nogen. Hun sad også i en kørestol. Hun kom fra Israel, og jeg siger til hende, hvad har du været i Israel efter? Jamen, jeg har været i Israel, fordi jeg har familie dernede. Og så snakker vi lige lidt. Og hende har jeg som Facebook-ven i dag. Hun ved godt, hun er jøde. Og jeg har familie dernede. Og hende har jeg sagt højt og tydeligt til, jeg beder for dig. Og det kan vi godt gøre. Og selvom vi ikke siger det, så skal vi altid være klar til at gøre det. Det her, det var nogle af heltene, jeg skal lige se. Hvor langt det er nået. Ja, det er også bare nogle links. Vi har faktisk haft et link, jeg ved ikke om det gælder stadigvæk, Wall of Prayer, Ebenezer Operation. Der havde vi, ikke dagligt, men næsten dagligt, helt friske bønneemner fra Ukraine, hvor vi kunne følge vores teams, hvor de var hen, og hvad der var gang i. Så er der også nogle af de andre dernede, kan jeg se. Og endelig har vi også en YouTube-kanal, som hedder Ebenezer Exodus, hvor der er masser af spændende ting. Det har jeg ikke taget med i dag, fordi jeg vidste, at jeg kunne godt snakke uden. Så vi skal bede for Ukraine, men vi skal også bede for Rusland. Vi skal bede for hele situationen dernede. Vi skal bede for alle dem, som er på flugt, enten fra det ene eller det andet sted. Og så skal vi se og opleve, hvordan Gud mirakuløst åbner nogle døre, lader nogle fly komme ind, og lader nogle andre komme ud, og de lander i det land, som Gud han har sagt, det er mit land. Jeg fører dem hjem. Fantastisk spændende tid. Ja, jeg tror, det her var den sidste. Ja, tak for jeres støtte og bøn og økonomi for Ebenezer Exodus. Og så har jeg bare lige skrevet mobile pay på. Det er I altid velkommen til at bruge. Det koster selvfølgelig penge at få dem hjem. Det koster at have nogle teams kørende. Men det er det hele værd. Fordi de gør en kæmpe, kæmpe forskel derude. Så må Gud velsigne jer. Trofaste troskæmper. I skal ikke se på jer selv som nogen, der er gamle, og der er ikke mere liv. Jo, der er liv. Og bliv ved med at bede for jeres børn. Måske de ikke er med endnu. Bed for jeres børnebørn. Bed for dem stadigvæk. Bed for jeres menigheder, der hvor I kommer. Bed for præsterne, der er i den grad pres på vores forkyndere og præster. Den ene efter den anden, nogle af de krise, jeg kender, de går ned med stress. Og det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt at være vidne til, hvordan gode, sunde mænd og kvinder går ned og ikke magter og ingenting kan. Så bed for det. Og bed for, ja. Bed for nogle af de ting. Jeg synes, vi skal måske netop bed for grænsen dernede. Vi skal bede om, at Gud han må komme ind. Det ser nogle gange godt ud for Ukraine. Andre gange ser det knap så godt ud. Det ser nogle gange godt ud for jøderne. Andre gange ser det knap så godt ud. Men vi skal holde fast ved de løfter, som Gud han har givet. Og så skal vi bede i henhold til de løfter. Og så skal vi se, Gud han kommer på sin måde. Og så samler han dem. Og så kommer de hjem. Så skal vi bede for hinanden også. Vi skal huske at bede for hinanden. Nogle gange så har vi travlt med at bede for alt muligt andet. Men når vi går i seng i aften, eller i morgen, så skal vi sådan lige sige til Gud, Gud, hvem er det nu, jeg skal bede for i den gruppe, jeg har været sammen med? Og der kan vi være med til at vinde tingene og gøre en forskel. Vi behøver jo ikke tale højt om det. Vi får ikke skulderklap for det. Og det behøver vi heller ikke. Men vi kan være med til at gøre en forskel i Guds rige. Det er sådan lige de ting, der render mig i hovedet. Så skal vi ikke bede sammen lige om nogle af de ting.
Hvad siger du? Jeg tænkte på, vi ved godt, vi skal bede for, at vi må komme hjem.
Ja. Ja.
Men andre konkrete, fordi vi kan have mange ønsker, gode ønsker, men det er ikke sikkert, det er, at det er Guds ønsker. Hvad er konkret, vi skal bede om?
Jamen, jeg synes jo, det må være konkret at bede om, at de kommer hjem.
Ja.
Fordi det ved vi ud fra Guds ord.
Det at, godt. At, det er ikke det, men andre ting, som er...
Ja, så skal vi bede om, at der må komme nogle folk, nogle, det er godt, du siger det, der kommer nogle volontører ned til de der grænseområder. De skrev lige til mig i går, sådan er det jo, når der er krig, så er det spændende, eller det er der, vi giver os lige. Men nu er det værre i så lang tid, så det er sværere at få nogle frivillige til at rejse derned og gøre en forskel. Der er også mange, jeg vil gerne have været dernede, men så er man jo optaget af det ene eller det andet. Men jeg er sikker på, at ja, vi skal bede om nogle frivillige, som kan rejse derned. Det er en helt konkret bønneønske, som de har dernede.
Men så synes jeg, at vi skal tage hurtigt og slutte af, fordi vi lægger lidt ud på nettet. Så lige slutter lidt af, for så
okay.
Lukker vi for mikrofonen, og så tager vi en bønnestund. Så tager vi en bønnestund af, så skal vi gøre det.
Ja.
Så hvis du bare lige slutter af for, på en eller anden måde der.
Ja, ja men til jer, som lytter derude også, ja. Så er der kun at sige tak, fordi at jeg fik lov til at dele mit hjerte. Tak, fordi jeg fik lov til at dele Guds hjerte. Om det med jøderne. Jeg synes en anden ting, vi skal bede for. Der er mange menigheder, som lukker af. Det er så svært, når der er noget med Israel, at komme ind i kristne forsamlinger i dag. Det er både antisemitisme, men det er også det, man kalder erstatningsteologien, som gør, at unge forstandere, de holder sig væk. Nej, men der er jo også det med Palæstina, der er jo også, og vi skal... Det er som om, man vil gerne være politisk korrekt, i stedet for at være bibelsk korrekt. Og det er vigtigt, at vi beder for det. Og vi støtter op der, hvor... Jeg har jo haft glashavere på besøg. Jeg har haft mange på besøg, som fortalte om Israel. Og det var bare så svært at finde nogle menigheder, som ville åbne op for dem. I Horsens, hvor jeg var i de der 25 år, der havde vi tit Christina Leinum og dem, der var før fra det kristne ambassade på besøg. Så vi skal bede om også. Det er vigtigt. Også, at der må være nogle åbne døre, sådan så, at vi får det rigtige syn på Israel. Selvfølgelig begår de fejl. Det gør mine børn også. De er jo stadigvæk mine børn. Det er stadigvæk dem, jeg elsker. Men det er også nogle gange dem, jeg tugter. Det gør Gud også med sine børn. Men han elsker dem. Han har talt så mange ord om det. Så skal vi lige slutte af med bøn. Og så beder vi bagefter.